šobrīd šādā stadijā pārtraukt darbus, nu, tam tur jābūt ļoti izsvērstam un atbildīgam lēmumam, jo, ja pasūtītājs ir pārtraukt ar izpildītāju ģenerāla uzņēmēju būdami teikumu, tas ir viens. Ir vienkārši jāsaprot, ka šim ģenerāla uzņēmējiem ir apakšā saslēgti ļoti daudz dažādu specializētu, dažādu līgumu. Saprotiet, tas ir tāpat, ka, ja mēs gatavojam automobili un viņš ir gandrīz gatavs, tad izgatavotājs tagad paiet nost, nāk cits izgatavotājs un pabeidz šī automobili izgatavošana. Brīžiem pat tas nav iespējams. Un arī tas, kurš pārņems, gribēs nopelnīt, un es neticu, ka viņi varēs izdarīt to lētāk nekā tie, kas jau ir nu, tik daudz šo darbu padarījuši. Un es ļoti aicinu pasūtītāju, kurš pieņem šādu lēmumu, vērtēt tiešām, vai tie, kas godprātīgi savu darbu tur ir darījuši, vai viņi nepaliek zaudētājus, un tad tās būs bezgalīgas tiesvedības.